Κυρίες και κύριοι, επανερχόμαστε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας και έχουμε πάει ήδη, Πέτρο.
Έχουμε πάει στη Μελβούρνη της Αυστραλίας που πηγαίναμε κάθε Κυριακή. Τώρα ξαναγυρίσαμε όπως παλιά. Κάθε πρωί από ελληνικής ώρας θα έχουμε τον Αναστάσιο Τάμι, τον καθηγητή που μας ταξιδεύει στην ιστορία της ομογένειας. Το ειλικρινά σας καλωσορίζουμε, κύριε Τάμι.
Καλημέρα, κύριε Τάμι. Τι ώρα είναι τώρα εκεί πέρα στη Μελβούρνη?
Είναι 4 και 17 λεπτά το απόγευμα. Και με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω όλες τις ακροάτρες και τους ακροατές μας, καθώς επίσης και το λειτουργικό προσωπικό της ΕΡΚ για την ευκαιρία που μας δίνει να ανοιχνεύσουμε και να αναδείξουμε τον ελληνισμό της Διασποράς.
Όλο το λειτουργικό επιτελείο της ΕΡΤ, καθώς και οι ακροατές, ένα μεγάλο ευχαριστώ προς εσάς για την ιστορία της Ομογένειας, για όλα αυτά που έχετε κάνει τόσες δεκαετίες.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Και μια που έχουμε πλέον επιστρέψει στην Παρασκευή, νομίζω ότι θα είναι καλό να μιλήσουμε και να αναλύσουμε πλέον για την κοινωνική συγκρότηση των ελληνικών παροικιών της Λατινικής Αμερικής γενικότερα, ξεκινώντας βέβαια από την βασιλίδα, θα έλεγα, χώρα που είναι η Αργεντινή, και θα προχωρήσουμε στη συνέχεια κατά πληθυσμό, κυρίως και λιγότερο κατά γεωγραφική θέση, με την Βραζιλία και μετά την Βενεζουέλα. Εάν μπορούμε να αρχίσουμε λοιπόν και να ομιλούμε για την ορίμανση των ελληνικών παροικιών στην Αργεντινή.
Να το πάρουμε λίγο χρονικά, δηλαδή να μας λέτε έτσι περιόδους, δεκαετίες, για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε περισσότερα.
Θα σας δίνω συγκεκριμένες χρονολογίες για να μπορέσετε να το παρακολουθήσετε όλοι το λίμα αυτό που αναφέρεται στην ορίμανση των ελληνικών παροικιών. Κατά την άποψή μου δείχνει το ιστορικό γίγνεσθε, το κοινωνικό γίγνεσθε, και είναι ίσως το σπουδαιότερο μέρος της δομής, αν θέλετε, του τρόπου με τον οποίο ορίμανσε αυτός ο ελληνισμός στη Διασπορά. Θα ξεκινήσουμε φυσικά από τα πρώτα χρόνια, και όταν μιλάμε για ορίμανση ελληνικών παροικιών μιλούμε ουσιαστικά για την κοινωνική τους συγκρότηση και για την ορίμανσή τους σε μορφώματα, δηλαδή σε σωματεία, με τους πρωταγωνιστές και βέβαια τα ιστορικά δρόμενα τα οποία υπήρχαν κατά την διάρκεια κατά την οποία οργανώθηκαν και συστάθηκαν αυτές οι οργανώσεις του ελληνισμού στην Λατινική Αμερική.
Κύριε Τάμι, λοιπόν, για να γίνουν όλα αυτά πάντα χρειαζόταν να υπάρχει μια κρίσιμη μάζα, έτσι, ένας ικανός αριθμός Ελλήνων.
Βέβαια, χρειαζόταν να υπάρχει μάζα, ακριβώς, και χρειαζόταν να υπάρχει μάζα, και εκεί που δεν υπήρχε η μάζα, αυτό είναι το περίεργο της ελληνικής διασποράς, και εκεί που δεν υπήρχε μεγάλη συμπαγής αριθμός Ελλήνων, υπήρχαν οι ιδιώτες, και ανάμεσα σε 5-10-20 κατόρθωσαν αυτοί οι 5-10-20.
Πολύ ενδιαφέρον. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Ναι. Και εφημερίδα να βγάλουν μεταξύ τους για να ενημερώνονται, αλλά και να προσπαθήσουν να συγκρατήσουν την διάβρωση ή, αν θέλετε, την αφομοίωση. Επομένως, πολλές φορές δεν είναι μονάχα η συμπαγής ομάδα, αλλά το ενδιαφέρον κάποιου ιδιώτη,
πρωτοβουλίες ατόμων.
Ναι, ακριβώς. Πρωτοβουλία κάποιου ενεργητικού, ευαισθητοποιημένου Έλληνα πατριώτη στη Διασπορά. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι οι περισσότεροι, λοιπόν, η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων επίκων στις χώρες της Λατινικής Αμερικής και στα μεγάλα αστικά κέντρα τους ήταν ανειδίκευτοι εργάτες, όπως ήταν αγρότες. Ήταν κυρίως άνεργοι νησιώτες. Πολλοί από αυτούς ήταν θύματα, θα έλεγα, ασταθών πολιτικών καταστάσεων και πολέμων μέσα στην Ελλάδα. Άλλοι ήσαν πρόσφυγες αλλήλωτων περιοχών με συμπαγή ελληνισμό, όπως η Κύπρος, τα Δωδεκάνησα, η Βόρειος Ήπειρος, η Κωνσταντινούπολη. Άλλοι ήσαν ευαίσθητοι φιλοπερίεργοι νέοι που αρνούνταν να ζήσουν σε υπόδουλες περιοχές. Στην συντριπτική τους πλειοψηφία θα έλεγα ότι οι πρωτοπόροι ήσαν βιοπαλαιστές, και ανειδίκευτοι βιομηχανικοί εργάτες, μάλλον βιομηχανικοί εργάτες θα ήθελα να πω, οι οποίοι ένιωσαν την ανάγκη να ιδρύσουν αρχικά συλλόγους αλληλοβοήθειας, αλληλεγγύης, για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Το μοντέλο, αν θέλετε, η δομή αυτής της οργάνωσης δεν είχε βρει ανταπόκριση ενδεχομένως στην Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία ή και στις Ηνωμένες Πολιτείες ακόμη, όπου τον ρόλο της πρόνοιας και της προστασίας των μεταναστών τον είχαν αναλάβει από νωρίς οι ελληνικές κοινότητες, οι οποίες δρούσαν ως εκκλησιαστικοκεντρικά ιδρύματα με εθνοθρησκευτική δράση. Δηλαδή ενώ στην Αμερική, Βόρεια Αμερική εννοώ, χώρες της Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας, στην Οκεανία, το ρόλο της προστασίας των μεταναστών τον είχαν οι κοινότητες και η Εκκλησία. Στην Λατινική Αμερική, επειδή αργά ορίμασαν οι κοινότητες και η Εκκλησία ήταν σχεδόν ανύπαρκτη μέχρι και τα δεκαετία του 40-50, το ρόλο, το μοντέλο αυτό της οργάνωσης, δηλαδή και το ρόλο της κοινωνικής πρόνοιας και της επιβίωσης του ελληνισμού, τον είχαν αναλάβει οι ίδιοι οι πρώτοι σύλλογοι που ιδρύθηκαν και που ήσαν αποκλειστικά σύλλογοι για την αλληλοβοήθεια και την αλληλεγγύη. Επομένως ήταν σύλλογοι ανάγκης, ήταν σύλλογοι για επιβίωση. Δεν ήταν σύλλογοι που έγιναν για να λατρεύουμε τον Θεό μας ή να διδάσκουμε στα παιδιά μας τα αγγλικά, τα ελληνικά. Ήταν σύλλογοι που ιδρύθηκαν για να μπορέσουν να μην πεθαίνουν οι άνθρωποι στους δρόμους ανέστιοι και εντελώς ενδεείς, ή και όταν ακόμα πέθαιναν τουλάχιστον να τους έδαβαν με κάποια αξιοπρέπεια. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν.
Ακόμα και στην Αργεντινή αυτό έγινε, παρόλο που υπήρχαν πάρα πολλοί.
Βεβαίως. Μιλάμε τώρα για την Αργεντινή.
Ναι.
Έχω κρατήσει κάποιες σημειώσεις, οι οποίες θα φροντίσω για να μην παρεκκλίνω, όπως το κάνω πολλές συχνά σε άλλα θέματα, για να μπορέσουμε να πούμε περισσότερα πράγματα τον χρόνο που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας. Λοιπόν, το 1905 λοιπόν ξεκινάει αυτή η επική, θα έλεγα, παρουσία των Ελλήνων στην Αργεντινή. Το 1905, όταν ορισμένοι Έλληνες έπικοι αισθάνθηκαν την ανάγκη να σχηματίσουν έναν συλλογικό φορέα στην πρωτεύουσα, δηλαδή στο Buenos Aires, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα περισσότερο αποτελεσματικά τα προβλήματα της επιβίωσης και της εγκατάστασης. Έτσι αρχικά ίδρυσαν το λεγόμενο Ελληνικό Σύλλογο. Το Ελληνικό Σύλλογος ήταν ουσιαστικά τα μέλη τα οποία συνέρχονταν τότε στα δύο ελληνικά καφενεία κέντρα της εποχής, χωρίς ιδιαίτερη δράση εξαιτίας της ρευστότητας που είχε η μετανάστευση. Δηλαδή έρχονταν 5 μετανάστες, έπικοι έφευγαν μέσα σε 3 εβδομάδες. Στην ενδοχώρα της Αργεντινής έρχονταν άλλοι 12, έφευγαν από αυτούς οι 7, ξανάρχονταν άλλοι 20. Επομένως υπήρχε μία ρευστότητα και επομένως δεν μπορούσε να υπάρξει μία δράση έτσι μόνιμη. Ο Ελληνικός Σύλλογος λοιπόν τι ήτανε? Ήταν το αμάλγαμα ή, αν θέλετε, η ένωση των δύο καφενείων της εποχής εκείνης στον Buenos Aires.
Λειτουργούσε και σαν γραφείο εύρεσης εργασίας αυτός ο σύλλογος?
Τα πάντα. Κυρίως ήταν για να βοηθήσει τους αναξιοπαθείς, να βοηθήσει τους αρρώστους, να βοηθήσει ανθρώπους να βρουν εργασία. Ουσιαστικά αυτός ήταν ο ρόλος του Ελληνικού Συλλόγου. Το 3 χρόνια αργότερα, το 1908, ο Σύλλογος μετονομάστηκε σε Ελληνικό Σύνδεσμο αντί για Σύλλογο, γιατί ο Σύλλογος προϋποθέτει μόνιμα συμβούλια, προϋποθέτει μια εξέλιξη, προϋποθέτει κάποιες εγκαταστάσεις κτλ. Ως Ελληνικός Σύνδεσμος ήταν ένα άτυπο μόρφωμα αρχικά, το οποίο άρχισε να σημειώνει ιδιαίτερη δράση μόλις το 1910, δηλαδή 2 χρόνια μετά την ίδρυσή του, με την ευκαιρία της εκατονταετηρίδας της Αργεντινής ανεξαρτησίας. Δηλαδή, με την ευκαιρία ότι η Αργεντινή εόρταζε 18 χρονά της, τότε οι ηγέτες του Ελληνικού Συνδέσμου αποφάσισαν να συντονιστούν και να οργανωθούν. Οι ηγέτες του συνδέσμου ήταν τα χρόνια εκείνα κάποιος Νίκος Καραβίας και κάποιος Δρίτσος. Και
Καραβίας από την Ιθάκη θα ήταν.
Ναι, η Καραβία, από την Καραβία ήταν, ο Καραβίας ήταν από την Ιθάκη. Ο Δρίτσος και ο Δαμιανός δεν ήταν, ήταν οι πυρώτες, ναι, ναι. Ο Δρίτσος. Η αδελφή Κουρκουμπέλη ήταν επίσης από τα μασικά στελέχη. Και όλοι αυτοί φιλοδοξούσαν τότε να ιδρύσουν μια ιδιοκτητή ελληνική στέγη. Δηλαδή για πρώτη φορά το θέμα της ιδιόκτητης στέγης το έθεσαν οι Έλληνες της Αργεντινής πολύ αργότερα, πολλά χρόνια, περίπου 20-25 χρόνια μετά την εγκατάστασή τους εκεί. Και προς τούτο ζήτησαν την έμπρακτη συναντήληψη του τοπικού δήμου του Μπουένος Άιρες αλλά και την οικονομική συμβολή της παροικίας. Ο Καραβίας ήταν υπάλληλος των σιδηροδρόμων της χώρας. Είχε κάποια θέση. Δεν θυμούμε ακριβώς ποια ήταν η θέση του. Πάντως είχε κάποια θέση με υπόλοιψη, θα έλεγα. Ήταν πρόσωπο με επιρροή στις τάξεις των νησιωτών επίκων που κατάγονταν από την Λέρο, Σάμο, Χίο, Κάλυμνο και Ρόδο. Δηλαδή αυτός ως Ιθακίσιος μπορούσε να μιλήσει με άλλους Έλληνες, συνέλληνες από τα Δωδεκάνησα κυρίως, αλλά και από την Σάμο και την Χίο. Δυστυχώς όμως, πρέπει να το πούμε αυτό, οι ενδοπαρικιακές διενέξεις προκαλούσαν τότε πολύ εύθραυστες συμμαχίες.
Λόγω της πολιτικής κατάστασης στην Ελλάδα.
Λόγω της πολιτικής κατάστασης, ναι. Λόγω του ότι ό,τι γινόταν στην Ελλάδα αντικαταλληλόταν κατευθείαν στην Διασπορά.
Δηλαδή ερχόταν κάποιος, ήταν βενιζελικός, ερχόταν κάποιος, ήταν βασιλικός. Περίπου.
Ακριβώς. Ναι. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες γιατί πάλι θα χάσω.
Ναι, ναι, σωστά.
Το γεγονός της αφήγησης που έχει σχέση με τον ελληνισμό της περιοχής. Σίγουρα ήταν το εκκλησιαστικό, σίγουρα ήταν το πολιτικό, σίγουρα ήταν η δράση το ιδεολογική, μάλλον το ιδεολογικό σχίσμα, το εθνικό σχίσμα, γιατί η Ελλάδα γνώριζε, όπως έχουμε πει πολλάκις, διάφορες επαναστάσεις από το 1915 έως το 1935. Σας έλεγα ότι η Ελλάδα γνώρισε 9 επαναστάσεις, 9 δικτατορίες, 9, θα θέλετε, ανταρσίες του στρατού και εναντίον...
Στα 20 αυτά χρόνια,
ναι, ναι. Σε 20 χρόνια μέσα είχαμε 9 επαναστάσεις, δικτατορίες. Εάν προσθέσουμε και του μεταξύ τον επόμενο χρόνο, ομιλούμε ουσιαστικά για 10 δικτατορίες μέχρι το 1900, δικτατορίες, επαναστάσεις τις ονομάζουμε, ανταρσίες ίσως, αλλά όχι με την έννοια της επανάστασης όπως την εννοούμε. Οι διαφωνούντες λοιπόν, δηλαδή κάποιοι που διαφώνησαν με τον Καραβία και με τους συνεργάτες του, ίδρυσαν το 1913, άτυπα και αυτοί, δηλαδή χωρίς καταστατικό και χωρίς να έχουν εγκαταστάσεις, την ελληνική κοινότητα του Buenos Aires. Άρα λοιπόν η ελληνική κοινότητα του Buenos Aires στο Παλέρμο, στο συνεχισμό Παλέρμο του Buenos Aires, ιδρύθηκε ως από της διαφωνίας, της διχοστασίας των έρηδων που ουσιαστικά συγκλώνιζαν τότε τον ελληνισμό της Αργεντινής.
Παραμένει ο ελληνικός σύνδεσμος παραμένει.
Παρέμενε. Και άρα έχουμε λοιπόν δύο συλλόγους, τον ελληνικό σύνδεσμο και την ελληνική κοινότητα του Buenos Aires. Ο σύνδεσμος, μια που το αναφέρατε, συνέχισε να διεκδικεί την αντιπροσώπευση των επίκων και ήταν βασικά το σώμα που οργάνωσε τους εθνικούς εράνους για τους Βαλκανικούς πολέμους του 12. Και τούτο, διότι η ελληνική κοινότητα, όπως σας είπα,
ήταν και
ένα χρόνο, ναι, το 13, δηλαδή στα μέσα των Βαλκανικών πολέμων. Ωστόσο, οι εργασίες του συνδέσμου γρήγορα ατόνισαν και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του πρώτου Ευρωπαϊκού πολέμου 14-18. Και ξέχασα να σας πω ότι είχαν αγοράσει ένα οίκημα ή του συνδέσμου, ο Καραβίας και η Συναυτό, και για το χρέος αυτό, για το οίκημα αυτό χρωστούσαν ήδη 11.000 πέσος, τα οποία δεν μπορούσαν πλέον να αποπληρώσουν, διότι ήδη ο οργανισμός άρχισε να συρρυκνώνεται
φιλορροή
και να οδεύει προς την ισοπαίδωση. Επομένως, Το αποτέλεσμα δυστυχώς, να το πω και αυτό, και αν και ήθελα να το αποφύγω, δημεύθηκε τελικά η περιουσία του συνδέσμου και ουσιαστικά οδήγησε στη διάλυσή του, προκαλώντας την οργή τότε του ερηνόφωνου τύπου και βέβαια των ευεργετών, οι οποίοι είχαν επενδύσει αρκετά χρήματα και την αγάπη τους στον σύνδεσμο.
Πότε διαλύθηκε το 20, το 25 ας πούμε, το 20?
Διαλύθηκε το 1920 ουσιαστικά. Δηλαδή ουσιαστικά πρέπει να πω ότι η αποδυνάμωση του οργανισμού ξεκίνησε από το Σεπτέμβριο του 2015 ουσιαστικά. Διότι ήδη από το Σεπτέμβριο του 2015 το δικό συμβούλιο του Νικολάου Καραβία δήλωσε ότι δεν είχε πλέον την οικονομική στήριξη των λιγοστών χορηγών της παροικίας εξαιτίας των σοβαρών ενδοσωματιακών διαφορών. Αναγκάστηκε ο ίδιος σε παρέτηση. Δυστυχώς οι επίτροποι που ανέλαβαν για να σώσουν τουλάχιστον το κτίριο το οποίο είχαν υπό την κυριότητά τους δεν συμφώνησαν με τα μέτρα δανειοδότησης του συνδέσμου, διότι αυτοί οι οποίοι επέβαλαν τα μέτρα ήσαν κυρίως οι ευεργέτες του ελληνισμού εκεί και συγκεκριμένα ο Νικόλαος Λουράντος και ο Αλκιβιάδης Λάπας, στους οποίους αναφερθήκαμε νομίζω κάποτε,
ναι, ναι,
και στους δύο αυτούς μεγάλους ευεργέτες, έβγαλαν το κτίριο σε πληστηριασμό και φυσικά όχι μονάχα το κτίριο, αλλά και την τότε, θα έλεγα, το τότε κτίριο όπου λειτουργούσε και μία ορθόδοξη εκεί ελληνική εκκλησία ανάλογα με την εμφάνιση κάποιου ιερέα, δεν λειτουργούσε δηλαδή σε μόνιμη βάση. Αυτή η εκκλησία βρισκόταν στην οδό Σαν Σαλβατόρ, ήταν σε ένα κύριο, θα έλεγα σε ένα μεγάλο έτσι επιφανέ, σε μια, ένα σημαντικό μέρος του Buenos Aires. Εκεί εφημέρευε ένας Κύπριος, ο Νικόλαος Ερμογέννης, ένας ιερέας, και φυσικά και αυτός έμεινε χωρίς εργασία. Και έτσι έχουμε την ισοπαίδωση του συνδέσμου. Πολλά στελέχη της διοίκησης του Νικολάου Καραβία και ο αρχιμανδρίτης αυτός ο Νικόλαος, ο Ρεμογέννης, στη συνέχεια προσετερίστηκαν την ελληνική κοινότητα προκειμένου να διατηρήσουν και να ιδρυθεί εκεί και να λειτουργήσει ένας ευκτήριος οίκος, δηλαδή μια εκκλησία, όπως θα λέγαμε διαφορετικά, αλλά και εκεί από το 1913 ήδη λειτουργούσε κάποιος άλλος ιερέας πάλι κατά διαστήματα. Λεγόταν νομίζω Νικόλαος Αρχιτάκης, ήταν κριτικός. Αλλά τον ευκτήριο οίκο ουσιαστικά τον ποδηγετούσε ο Λάπας, γιατί αυτός πλήρωνε όλα τα έξοδα. Τελικά, για να μην το πολυλογούμε, τα δύο αυτά σωματεία, τόσο του Καραβία με τον σύνδεσμο που διαλύθηκε, όσο και η ελληνική κοινότητα, ενώθηκαν σε μία ελληνική κοινότητα. Καραβίας και ορισμένοι άλλοι.
Να ρωτήσω κάτι, ναι, κύριε Τάμι. Η ελληνική, ναι, κοινότητα, ο ελληνικός σύνδεσμος είχε αυτά τα προβλήματα. Αυτά τα ίδια προβλήματα δεν εμφανιστήκανε και στην ελληνική κοινότητα, και εκεί οι Έλληνες ήταν.
Όχι, δεν εμφανίστηκαν τα ίδια, διότι υπήρχε μία ομοιογένεια στην ελληνική κοινότητα. Δεν υπήρχαν, γιατί ο σύνδεσμος ήταν ο πρώτος σύνδεσμος και το πρώτο συλλογικό όργανο του ελληνισμού, πήρε όλους τους Έλληνες.
Ήταν βασιλική, πολύ συλλεκτικό.
Ακριβώς, είτε φιλελεύθεροι, ήταν όλοι εκεί, δεν υπήρχε άλλος σύλλογος. Όταν ιδρύθηκε η κοινότητα ήταν επιλεκτική, θα έλεγα, επιλεκτικά τα μέλη στα οποία απευθύνθηκαν. Και επειδή ουσιαστικά δεν λειτουργήσε εκκλησία όπως την εννοούμε, αλλά ευκτήριος οίκος, δηλαδή μια αίθουσα η οποία μετατρεπόταν κάπου, άλλοτε σε καφενείο, μετά έπεφτε σε μια κουρτίνα και γινόταν εκκλησία. Λοιπόν, όταν λέμε ευκτήριο οίκος στη διασπορά, αυτό εννοούμε.
Ναι.
Δεν εννοούμε μια εκκλησία, ένα μόνιμο κτίσμα.
Να ρωτήσω κάτι, ήταν περισσότερο βενιζελικό ή βασιλικό η ελληνική κοινότητα τότε?
Από ό,τι γνωρίζω ήταν βενιζελική περισσότερη.
Ναι, ναι.
Αλλά πρέπει να πω ότι υπήρχαν επίλεκτα στελέχη του ελληνισμού εκεί που ήταν φιλοβασιλικοί. Και αρκετοί από αυτού εξαρτώταν από το ποιος είναι ο μεγάλος ευεργέτης.
Και ποιος ήταν ο πιο ισχυρός πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας που τα λίγο πολύ σε αυτόν οφείλονταν και η ηρεμία και η ησυχία.
Θα το πούμε αυτό στη δεκαετία του 20 με 30 ίσως, γιατί ακόμα βρισκόμαστε στα Σπάργανα. Η ελληνική κοινότητα μόλις λοιπόν έχει ιδρυθεί. Ευτυχώς για την κοινότητα διαλύθηκε, δυστυχώς για τον ελληνισμό, ευτυχώς για την κοινότητα διαλύθηκε ο σύνδεσμος. Επομένως επίλεκτα στελέχη όπως ο Καραδίας που έλεγα προηγουμένως, αλλά και ο Δρίτσος και ο Δανιανός στη συνέχεια έγιναν μέλη της κοινότητας και θα δούμε σε λίγο πώς εξελίχθηκε η κοινότητα. Αλλά πρέπει να πω ότι στο διάστημα αυτό κέντρα κοινωνικής συνάθρησης και εστίες ελληνισμού παρέμειναν, όπως έχουμε πει, τα ελληνικά καφενεία και οι ταβέρνες που είχαν ανοίξει οι Έλληνες στα λιμάνια της Ενσενάδα, του Λαπλάτα και του Μπουένος Άιρες, όπως και τα πρώτα τυπογραφεία από τα οποία αναδύθηκαν αργότερα οι πρώτες εφημερίδες των Ελλήνων. Δηλαδή, όπως το τυπογραφείο και ο τυπογράφος γενικότερα για μένα είναι η μεγαλύτερη εφεύρεση της ανθρωπότητας, κατ' άλλος βέβαια δεν είναι τούτο εδώ, αλλά για μένα είναι η μεγαλύτερη ίσως ανακάλυψη που έκανε ο άνθρωπος για να βελτιώσει τη ζωή του, να προκαλέσει, να δημιουργήσει γνώση και φυσικά να μας δώσει την ιστορία μας. Το γίγνεσθε. Χωρίς τυπογραφία δεν θα είχαμε πλέον ούτε βιβλία ούτε έργα γύρω μας.
Η τυπογραφία, λοιπόν, κύριε Τάμι, πήγε τη γνώση στις πλατείες λαϊκές μάζες που πριν ήταν μόνο στους ελίτ πληθυσμούς ήταν, έτσι. Η γνώση, γιατί και στην αρχή...
Στον άνθρωπο, στην ανθρωπότητα.
Ναι.
Να αναφέρω μερικά παραδείγματα για τις ακροάσεις.
Ήταν ο προμηθέας της γνώσης ήταν η τυπογραφία.
Ήταν όντως, ήταν. Λοιπόν, για παράδειγμα είχαμε το καφενείο του Χιώτη του Αντωνίου Ζέπου, που λεγόταν το Στέκι των Φίλων. Είχαμε το ξενοδοχείο των αδελφών Σοφρονά και τρία άλλα καφενεία στο Μπουένος Άιρες που εξυπηρετούσαν τις κοινωνικές ανάγκες. Προσέξτε, των 12.000 περίπου Ελλήνων, μιλούμε για το 1915-16. Δηλαδή, με άλλα λόγια, επειδή δεν υπήρχαν άλλοι χώροι συνάθρησης, δεν υπήρχαν οργανωμένες κοινότητες να έχουν κέντρα υποδοχής δίπλα στο ναό, δεν υπήρχαν οργανωμένα σχολεία με αίθουσες. Άρα λοιπόν, η μέρημνα όλη
ήταν
το στέκι των διανομένων, ήταν τα τυπογραφεία και οι εφημερίδες, από τις οποίες αναδύθηκαν στη συνέχεια οι εφημερίδες. Μετά ήταν τα καφενεία, όπως είπαμε, του Χιώτη του Ζέπου. Ήταν το ξενοδοχείο που είχε μεγαλύτερες αίθουσες, όπου μπορούσαν να γίνουν μεγαλύτερες συνάξεις του ελληνισμού εκεί. Να αναφέρω και το καφενείο του Νικολάου Καλλιπολίτη στην Ενσενάδα, που ιδρύθηκε και λειτουργήσε εκεί η πρώτη οργάνωση των Ελλήνων της Αργεντινής το 1910. Να αναφέρω την ταβέρνα του Ιωάννου Σέπου από τα Καρδάμιλα της Χίου, στο λιμάνι του Μπερίσου ήταν αυτός. Ξεκίνησε λοιπόν ένα κοινοτικό πρόγραμμα από το 10 έως το 14, εκεί στην ταβέρνα του Σέπου. Από εκεί ξεκίνησε η κοινότητα και αργότερα από το εστιατόριο του Σταμάτη Δικιανού από το χωριό Βίκη της Χίου. Πρέπει επίσης να αναφέρω τα καφενεία των αδερφών, ήταν δύο αδέρφια του Δημήτρη και του Νικολάου Νιαμονίτη, οι οποίοι ήταν από τα λιβάδια της Χίου, χιώτες κι αυτοί. Και εκεί βρήκαν άσυλο δεκάδες, ίσως να πω εκατοντάδες χιώτες μετανάστες. Δηλαδή τα καφενεία αυτά, το καφενείο αυτών των αδερφών Νιαμονίτη στάθηκε η αιτία να διασωθούν και να χτίσουν οικογένειες εκατοντάδες χιώτες στην Λατινική Αμερική, κυρίως στο Buenos Aires της Αργεντινής. Να αναφέρω επίσης το καφενείο του Αριστοτέλη Μίχα από τα μαστιχοχώρια της Θείου, στην οδό Λόνδρες από το 14 στο 17, στον Περίσσο αυτό, όπου εκεί τελούνταν ορθόδοξες λειτουργίες. Δηλαδή οι πρώτες ορθόδοξες λειτουργίες είχαν λάβει χώρα στο καφενείο αυτό του Αριστοτέλη Μίχα, του Χιώτη.
Πώς εξηγείτε ότι τόσο πολλοί χιώτες πήγαν στην Αργεντινή εκείνη την περίοδο?
Δεν υπάρχει κάποια εξήγηση. Νομίζω είναι φαινόμενο της αλυσοδετής μετανάστευσης. Πήγαν εκεί
οι πρώτοι, και ακολούθησαν όλοι οι άλλοι. Ναι, σωστά.
Και μετά τράβηξαν όλους τους υπόλοιπους. Νομίζω ότι αυτή είναι η μόνη εξήγηση για την ώρα. Πάντως είναι αλήθεια ότι οι χιώτες ήταν οι περισσότεροι αριθμητικά έπικη στην Αργεντινή, στα πρώτα χρόνια της επίκησης, τουλάχιστον στη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Και να πω όμως αυτό το σημαντικό για το καφενείο του Νίχα, έχουμε και κάποιες φωτογραφίες από αυτό το, αυτό το χώρο, όπου τελούνταν εκεί από λαϊκούς, από κοσμικούς, τελούνταν οι ορθόδοξες λειτουργίες, κάποιος έκανε τον ψάλτη, κάποιος έκανε τον ιερέα, και όποιος που ήξερε πέντε γράμματα και είχε φροντίσει να έχει μαζί του κάποιο βιβλίο τελετουργικού της Ορθοδοξίας, έκανε τον χορό, έπαιζε και φωνογράφος, όπως είχαμε πει παλιότερα. Ο φωνογράφος έπαιζε το Αναστάσιος ημέρα και το Χριστός Ανέστη για τους 40 περίπου θαμώνες Έλληνες Ορθοδόξους που γιόρταζαν το Πάσχα με ούζο, μεζέ και καφέ. Αυτά είναι βέβαια πρωτόγνωρα πράγματα ίσως για όλους όσοι δεν έχουν ζήσει στη Διασπορά, αλλά είναι πολύ κοινοτυπικά, θα έλεγα, για μας που ζούμε στην Διασπορά. Ακόμα και μέχρι σήμερα, η λήψη ιερέων, για παράδειγμα, στην αχανή και μεγάλη αυτή επικράτεια της Αυστραλίας και είμαι σίγουρος της Βραζιλίας, υπάρχουν ακόμη σπίτια με κοσμικούς όπου τελούνται ακόμα μέχρι σήμερα πολλές θρησκευτικές εορτές των Ορθοδόξων.
Τελικά, κύριε Τάμι, η ομογένεια κάνει πράξη αυτό που λένε, ότι η Εκκλησία είναι το σύνολο των ατόμων, έτσι?
Αυτό είναι. Η Εκκλησία είναι το σύνολο των ατόμων. Ναι, αυτό είναι.
Αυτό το κάνετε πράξη εσείς πάντες.
Η ανάγκη το κάνει πράξη, Πέτρο μου, η ανάγκη, ναι. Να πω επίσης ότι παίρνω ένα απόσπασμα από μια συνέντευξη που είχα πάρει, που μου έλεγε ότι τα Χριστούγεννα και το νέο έτος του 17-18 και του 19 έβγαιναν με το κλαρίνο, λέει, ο Μιχάλης Κοτσάτος, με την φυσαρμόνικα ο Νικόλαος Κιτριλάκης και άλλος με το μαντολίνο, και άνοιγαν γλέντι στην οδό Λόνδρες και Ρίο Ντε Τζιανέιρο με μεζέδες. Χαρά και αγάπη βασιλεύαν τότε. Ήμεθα άνω των 400 Ελλήνων, σχεδόν όλοι νέοι και ελεύθεροι οικογενειακώς. Ωραία εδώ, το διευκρινίζει το ελεύθεροι οικογενειακώς. Δηλαδή, αντί να πει ότι είμαστε ενεργένιδες, έτσι, το λέει πολύ όμορφα,
πολύ
ελεύθεροι οικογενειακώς. Οι 250, λέει, από αυτούς ήμασταν χιώτες.
Από τους 400.
Ήταν ζήλος ποιος θα έχει καλύτερο μεζέ μπάμιας, ντομάτας, και χάριζε ο ένας τον άλλον. Όλοι φτιάχνανε δηλαδή στα σπίτια τους. Τα σκυριακάς ησυχία, λέει. Έπειτα από τα 9 το πρωί άρχιζαν επισκέψεις. Όλοι με καθαριότητα να σιάζουν τα κρεβάτια, να πλύουν τα πατώματα. Άλλοι έπιναν το μάτε, αυτό που είναι το τσάι τους δηλαδή, στους εξώστες. Στα σπίτια που ήσαν κατασκευασμένα από τσίγκους και φόρο από σανίδια, και τα πλήστα μπογιατισμένα πράσινα, φωνόγραφα πολλά και ελληνική δίσκη, Λευτέρης Μενεμένης, ο τραγουδιστής της εποχής, γλέντια και χορή, όλοι νέοι από 18 μέχρι 30, γέρους δεν έβλεπες. Οι εντόπιοι θαύμαζαν την τάξη και την καθαριότητά μας. Αυτά τα πήραμε το 1996 από το Λάπα, ηλικίας 90 ετών τότε, τα χρόνια εκεί.
Τι λέτε, καταπληκτικά, πολύ ωραία εικόνα.
Ναι, λέει λοιπόν, οι 700 περίπου Έλληνες των τριών λοιπόν κομοπόλεων εργάζονταν στα σφαγεία των αμερικανικών εργοστασίων Swift and Gold, όπου έσφαγε περαισίως 1.200 βόδια και 8.000 αρνιά με αποζημίωση
την ημέρα.
5 πέσους,
την ημέρα.
Με αποζημίωση 5 πέσος την εβδομάδα, δηλαδή αυτός ήταν ο μισθός, για δεκάωρο εργασίας, ίσο προς τον μισθό που έπαιρναν οι Έλληνες ακτοφόροι στα λιμάνια της Ενσενάδας και του Μπερίσου. Άρα δηλαδή ο μισθός τους για δεκάωρο εργασίας ήταν περίπου 50 πέσος, είναι σαν να λέμε ουσιαστικά...
50 ή 5 είπατε.
50 πέσος. Έπαιρναν. 50 πέσος, που ισοδυναμεί με 5 περίπου λίρες Μεγάλης Βρετανίας την εποχή αυτή, που δεν είναι ευκαταφρόνητο ποσό. Εάν σκεφτείτε ότι ένα σπίτι μπορούσε να βρεις μια παράγκα τα χρόνια εκείνα με περίπου 150 λίρες, δηλαδή με 1500 πέσο μπορεί να αγοράσει και ένα ολόκληρο, μια ολόκληρη παράγκα σπίτι. Από τσίγκο βέβαια τα σπίτια, μην περιμένετε σπίτια τη σημερινή έτσι.
Ένα είδος φαβέλας θα λέγαμε έτσι.
Ναι. Να βάλουν κάτω από κοίτα. Μα κοίτασε, δεν είχαν οικογένειες. Ήταν ευγένειες, νέα παιδιά.
Σωστά. 50 πέσο στο δεκάωρο είπατε έτσι.
Δεκάωρο.
Ναι, την εβδομάδα.
Όχι τη εβδομάδα, το δεκάωρο.
Όχι, την ημέρα.
Την ημέρα.
Δεκάωρο εργασία την ημέρα.
Την ημέρα, μάλιστα. Τότε ήταν αρκετά χρήματα, όπως είπατε.
Για να πάρουν 50 πέσο, ναι, για να πάρουν 50 πέσο την εβδομάδα, όχι όμως την ημέρα. Θα πάρεις 50 πέσο την εβδομάδα.
Α, την εβδομάδα, μάλιστα.
Στη διασπορά δεν υπάρχει μήνας, ούτε ημεροκάματο, υπάρχει εβδομάδα. Όλοι δουλεύουμε με την εβδομάδα.
Και στην Αυστραλία σήμερα με την εβδομάδα είναι ακόμα.
Βέβαια, εβδομάδα είναι. Εβδομάδα. Λοιπόν, και στην Αμερική και παντού δεν υπάρχει. Το μηνιάτικο απλώς, άλλοι πληρώνονται με 15ήμερη εργασία, άλλοι με μηνιαία, άλλοι με τριμηνία. Πάντως, ο μισθός οριοθετείται και διακανονίζεται με βάση την εβδομάδα. Όπως και το εργάσιμο, μιλούμε για 40ωρο ή 35ωρο. Μιλούμε για πόσες ώρες την εβδομάδα, αν θα είναι 5 ώρες, 5
σωστό,
ημέρες ή 6
σωστό,
ημέρες.
Σωστό. Ενώ λοιπόν, βλέπετε, κύριε Τάμι, στην Ελλάδα χρησιμοποιούν το μήνα και τις ώρες της ημέρας, όχι τις ώρες της εβδομάδας. Κανένας δεν μιλάει για ώρες εβδομάδας εδώ. Ενώ όλη η Ευρώπη μιλάει για εβδομαδιαία εργασία.
Ναι. Η εργασία πρέπει. Βέβαια στο τέλος τα βρίσκουν και στην Ελλάδα.
Όχι, είναι λίγο παράξενο. Τουλάχιστον δεν έχω ακούσει ποτέ κανένα να μου πει: ξέρεις, δουλεύω τόσες ώρες τη βδομάδα ή παίρνω τόσα τη βδομάδα. Ποτέ.
Λέμε 40ωρο, 30ωρο.
Ναι, αλλά δεν το λέμε. Το λένε τεχνοκρατικά κάπου. Δεν το λέμε μεταξύ μας ποτέ.
Ναι. Να πω λοιπόν εδώ, γιατί προηγουμένως αναφέρθηκε, νομίζω ο Πέτρος ρώτησε εάν ξεχώρισαν ηγέτες πριν ακόμα από την κοινότητα, αλλά και μετά, και όταν έγινε. Στην εποχή αυτή, την πρώιμη, όπως την ονομάζω, δηλαδή μέχρι το 1920, η δεκαετία του 20, ανάμεσα στους πρωτοπόρους, τουλάχιστον εγώ βρήκα από τα αρχεία, αυτοί που ξεχώρισαν ως έπικοι ηγέτες με προσόντα, αυτοί που ήρθαν στην Αργεντινή διαμέσου ευρωπαϊκών κρατών, κυρίως Γαλλίας και Ιταλίας, αυτοί ήταν και γνώστες γλωσσών. Όπως μετά τον πόλεμο, αυτοί που ήρθαν από τη Ρουμανία και από την Αίγυπτο, ναι, γνώριζαν γλώσσες και είχαν κάποιο επίπεδο εκπαίδευσης ανώτερο, θα έλεγα. Τα χρόνια εκείνα, λοιπόν, αυτοί οι Έλληνες που ήρθαν από την Γαλλία ή την Ιταλία ήταν και γνώστες γλωσσών. Μέχρι το 1900 τουλάχιστον, θα έλεγα, 30-40, η Γαλλία και η Ιταλία ήταν χώρες πολιτισμού. Είχαν εργαστεί σε πρώιμες βιομηχανίες αυτοκινήτων, στη μηχανική και διάφορες άλλες εργασίες της Γαλλίας. Να αναφέρω για παράδειγμα τον Πελοποννήσιο, τον Νικόλαο Πλάζο, ο οποίος ήρθε από τη Γαλλία νυθμευμένος με μια Γαλλίδα και προσλήφθηκε ως λειτουργός στη διοίκηση της κεντρικής αστυνομίας του Λαπλάτα. Ήταν λοιπόν από τους πρώτους Έλληνες που εργάστηκαν στην τοπική αστυνομία, στην κεντρική αστυνομία. Ιδρυτής της ελληνικής κοινότητας του Μπερίσο Λαπλάτα το 1910, που σας είπα ήταν η πρώτη κοινότητα που έγινε στον Μπερίσο Λαπλάτα, ήταν ένας άλλος Πελοποννήσιος, ο Ιωάννης Σουκούλιας, ο οποίος πρέπει να πω ότι από το 1908 διατηρούσε το μεγαλύτερο κατάστημα ειδών καπνού και κατάστημα δερμάτινων ειδών, ένα υποδηματοπωλείο, λάχιοπωλείο, την πόλη Μπερίσο Λαπλάτα, που είχε ως πόλη ιδρυθεί μόλις το 1882. Δηλαδή, ο Σουκούλιας είχε το general store, όπως τα λέγαμε. Αλλά πουλούσε κυρίως καπνό, είδη καπνού. Τα χρόνια εκείνα βέβαια ήταν πολυτελείας ο καπνός, ήταν είδος πολυτελείας. Και σήμερα με την ακρίβεια που έχουμε και με τους περιορισμούς, πάλι έχει γίνει είδος πολυτελείας στην Αυστραλία, όταν το πακέτο, το τσιγάρα.
10 δολάρια.
50.
Πόσο?
50 δολάρια.
$50
$50.
Δηλαδή, συγγνώμη, πόσα 20 τσιγάρα έχει, πόσα έχει το σιγάρο.
20. Ναι. 2,5 δολάρια το ένα.
2,5 δολάρια.
Κάτι έτο σου λέει. Λοιπόν.
Δεν μου λέτε, ξαναγυρίσανε. Μου δίνει ένα τσιγαράκι, αυτό το παλιό πριν από 40 χρόνια. Που αντί να ζητάς γιατί ζητάς τσιγάρο πλέον.
Όχι, όχι, τα βγάζουν εδώ σαν τους αστυνομικούς ένα-ένα από την τσέπη του σακακιού. Δεν τους βλέπει κανένας και το βάζουν στο στόμα. Κανένας δεν βγάζει πακέτο. Τσιγάρα βγάζουν στο στόμα.
Τσιγάρα, τι λέτε, αλλά, 50 δολάρια.
Αλλά πρέπει να σας πω ότι και περιορίστηκε με το σήμερα, σύμφωνα με τη στατιστική, τα τελευταία δεδομένα που έχουμε στην Αυστραλία, ο δείκτης, ο αριθμός, το ποσοστό των καπνιστών στην Αυστραλία έχει μειωθεί στο 11%. 11% μονάχα.
Ναι. Ένα στους 10 δηλαδή.
Ξέρετε, στην Ηνωμένες Πολιτείες είχα έναν καθηγητή, τον Μάικλ Γκρόσμαν, ο οποίος ήταν στο NBER εκεί πέρα και εξειδικευόταν σε θέματα τέτοια, δηλαδή για το κάπνισμα, την υγεία γενικότερα, θέματα υγείας. Και θυμάμαι που μας έλεγε ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να κόψεις το κάπνισμα σε κάποιους είναι να ανεβάσεις τόσο πολύ την τιμή που θα το κάνεις απαγορευτικό.
Έτσι, έτσι είναι. Μα οι οικονομέτρες εδώ, οι σύγχρονοι οικονομέτρες, έχουμε εμείς στο Ινστιτούτο δύο καθηγητές της οικονομετρικής εδώ στη Μελβούρνη, στο Αυστραλινό Ινστιτούτο. Και μας λένε ότι σε 18 χρόνια με την παρούσα αξία της τιμής των τσιγάρων ουσιαστικά διασώζει ο κάθε ένας που έκοψε το τσιγάρο τουλάχιστον 1,5 σπίτι. Λοιπόν, ναι. Καταλαβαίνετε σε πραγματική αξία πόσο γλιτώνει κάποιος.
Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν παράνομα τσιγάρα, διακινούν όπως ας πούμε στην Ελλάδα και αλλού?
Υπάρχουν, αλλά υπάρχουν αυστηρότατοι νόμοι. Η Αυστραλία ευτυχώς για μας είναι νησί
και
είναι δύσκολη το λαθρομπόριο. Διότι πλέον από τον δορυφορικά ελέγχονται όλα τα παράλια.
Σωστά.
Είναι δύσκολο.
Ναι.
Και δεν έχει ούτε σιδηροδρόμους, ούτε δρόμους, ούτε οδικά δίκτυα για να περάσει κάποιος λάθρα μέσα. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι ο Σουκούλιας, εμένα μου έκανε εντύπωση, γιατί έζησα και είδα και τους επιγόνους του, και ο Σουκούλιας ήταν από τους σοβαρούς ηγέτες του ελληνισμού. Νυχθέθηκε μία χιώτισσα επίσης, τι άλλο θα έβρισκε άλλωστε στην Αργεντινή, την Μερόπη Μαστοράκη, και απέκτησε την φήμη, θα έλεγα, ενός έντιμου εμπόρου. Κατέστη ένας από τους πλουσιότερους ευπατρίδες που είχαμε στην Διασπορά, ευεργέτησε την ελληνική παροικία μέχρι την ημέρα του θανάτου, πέθανε νομίζω στο διάρκεια του πολέμου του 1942. Λοιπόν, ο Σουκούλιας καταγόταν από τη Σαβάλια της Ηλίας και είχε μεταναστεύσει στην Αργεντινή το Νοέμβριο του 1905, δηλαδή έζησε περίπου 40 χρόνια και εργάστηκε αρχικά ως σιδηροδρομικός υπάλληλος και στη συνέχεια, όπως σας είπα, ασχολήθηκε με το εμπόριο τσιγάρων, καπνού και δέρματος.
Οι απόγονοί του είναι επιχειρηματίες?
Ναι, είναι επιχειρηματίες και αυτοί σε θέματα που έχουν σχέση με το εμπόριο, κυρίως, και κυρίως πλέον διαδικτυωμένοι με μεγάλα εμπορικά κέντρα, σε κτίρια, σε οικοδομές. Νομίζω ότι είναι από τους σοβαρούς ακόμη ευεργέτες του ελληνισμού. Λοιπόν, να περάσω τώρα στην... να πω 2-3 ακόμα λόγια για τον Περίσσο, Λα Πλάτα και την Ενσενάδα. Ξέρετε, αυτές οι τρεις κομοπόλεις, Λα Πλάτα, Περίσσο, Ενσενάδα, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι πόλεις η μία δίπλα στην άλλη και βρίσκονται προς τη μεριά του Ατλαντικού ωκεανού. Είναι δηλαδή πόλεις που έχουν απέναντί τους, εκεί εκβάλλει ο ποταμός Λα Πλάτα, και έχουν απέναντί τους στην Ουρουγουάη, για να το καταλάβουμε λίγα.
Δηλαδή είναι προάστια του Μπένος Άιρες σήμερα?
Όχι. Τώρα μπορούμε να πούμε ότι είναι προάστια, με την έννοια ότι είναι περίπου γύρω στα 90 χιλιόμετρα είναι από την
Μεκακό,
από τον Buenos Aires, αλλά τώρα μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι πόλεις όλες έχουν ενωθεί. Λοιπόν, η μικρή αυτή παροικία λοιπόν των Ελλήνων στις κομοπόλεις, όπως μέχρι το 1996 ακόμα δεν είχα που εγώ επισκέφτηκα και έζησα στην περιοχή αυτή, παίρνοντας συνεντεύξεις από ντόπιους Έλληνες κτλ. ήταν ακόμα πόλεις απλά. Ακόμα είχαν βέβαια το χαρακτήρα της, της πόλεως με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κάψα αέρια, κακό, κινητικότητα, συμπαγείς ομάδες κτλ.
Για πέστε μας πάλι τις χρονιές που είσαστε, κύριε Τάμι. Ναι.
1996. Και μετά διαρκές επαφές και το 2006 και το 2010.
Δηλαδή όλη τη δεκαετία από το 1996 έως το 2006 μπορούμε να πούμε ότι μαζεύατε τα στοιχεία και είχατε επαφές.
Γιατί το βιβλίο το που έγραψα για τους Έλληνες Λατινικής Αμερικής ουσιαστικά τυπώθηκε το 2006 από τα ελληνικά γράμματα. Ναι. Λοιπόν, θα πρέπει να πω λοιπόν ότι η μικρή αυτή παροικία των Ελλήνων στις κομοπόλεις που ανέφερα, αλλά απλά τα περίσω, Ενάντα, ήταν κυρίως εργάτες σφαγείων και ψυγείων κρεάτων. Άλλωστε η Αργεντινή τα χρόνια αυτά ήταν ο κρεατοβολώνας του κόσμου.
Ναι,
δηλαδή
ναι.
Ό,τι είχε σχέση με σφαγεία και ψυγεία, ο Ουρουγουάη και η Αργεντινή τροφοδοτούσαν όλο τον κόσμο. Και όπως σας είπα προηγουμένως, ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1910 ως Ελληνική Ένωση, όχι ως Ελληνικός Σύνδεσμος, ως Ελληνική Ένωση. Επειδή λειτουργούσε την ίδια περίπου ταυτόχρονα στον Buenos Aires η Ελληνική Ένωση, ο Ελληνικός Σύνδεσμος, αυτοί ονομάστηκαν Ελληνική Ένωση.
Ναι.
Και είχε ως έδρα το ελληνικό καφενείο, το οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως, του Νικολάου Καλλιπολίτη, στην Οδό Κολών, στο λιμάνι της Ενσενάδα.
Μάλιστα.
Και είχαν καταφτάσει...
Ένα λεπτό έχουμε περίπου, κύριε Τάμι, σας το λέω να το έχετε και λίγο υπόψη, ως ένα, ενάμιση.
Τουλάχιστον να ολοκληρώσει αυτό.
Ναι, ναι, ναι,
είχαν καταφτάσει εκεί και εργαζόταν ως αχθοφόροι. Τι άλλο μπορούσαν να κάνουν? Πολλοί Έλληνες που φόρτιζαν καλαμπόκι, πετροκάρβουνο και σιτάρι ή εργάζονταν στα κοινοτικά σφαγεία ψυγείων και κρεάτων. Οι περισσότεροι, όπως είπαμε, ήταν χιώτες, κριτικοί, δωδεκανήσιοι και μικρασιάτες, οι οποίοι μετανάστευσαν για να αποφύγουν τη θητεία τους στον τουρκικό στρατό. Ιδρυτικός πρόεδρος της Ένωσης είχε εκλεχθεί ο Ιωάννης Νιώτης. Ήταν επιστάτης, εκφόρτος εισιτηρών και αραβοσίτου στο λιμάνι της Ενσενάντα. Ο πλέον σεβαστός όμως λόγω θέσης και ηλικίας καταγόταν από τα Δαρδανέλια. Γραμματέας και νοτάριος ήταν λοιπόν αυτός ο Παντελής Λίναρης, γιος ιερέα, τον οποίο η καταγωγή ήταν από τα χωριά της Χίου και αυτή. Ταμείας ήταν ο Πελοποννήσιος εμποροράφτης Ιωάννης Σαμαρτζάκος. Λοιπόν, σε λίγες ημέρες τα εγγραφέντα μέλη ξεπέρασαν τα 100. Δηλαδή ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1910 και τον Απρίλιο είχαν ξεπεράσει τα 120 άτομα. Με αποτέλεσμα να νοικιάσουν και για τις κοινωνικές τους εκδηλώσεις μια μικρή αίθουσα. Την αίθουσα στην Λατινική Αμερική τη λένε σαλόνι. Το σαλόνι δεν είναι το living room. Σαλόνι είναι οποιαδήποτε αίθουσα,
ναι,
στην ισπανική γλώσσα.
Ναι.
Δίπλα στο καφενείο του Σταμάτη Βικιανού. Εδώ να σταματήσουμε και να συνεχίσουμε.
Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας τελείωσε η ώρα, κύριε Τάμι. Πολύ ωραίο το ταξίδι στην Αργεντινή πάλι. Καταπληκτικό. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να έχετε μια καλή μέρα. Καλό απόγευμα.
Σε όλους τους ακροατές.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.